macnaha waa shirkad ay leeyihiin saamilays.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami. Uturuki inafikiria kusimamisha uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu na kumuondoa balozi wake baada ya makubaliano kati ya taifa hilo na Ghuba na Israel kurejesha uhusiano wa kawaida. Rais Recep Tayyip Erdogan amesema. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema historia kamwe haitasamehe tabia ya ndumila kuwili ya UAE kwa kuingia makubaliano hayo ambayo yameonyesha hali ya kisiasa huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa Palestina wameshtumu tangazo hilo kwa kupigwa kisu mgongoni kwa yale wanayoyadai. Hatua dhidi ya Palestina si hali ambayo inaweza kuvumiliwa. Hivi sasa Palestina ama inafunga au kuondoa ubalozi wake, na sisi pia tunafanya hivyo hivyo, amesema Erdogan jana Ijumaa. Marekani na Poland leo Jumamosi wametia saini makubaliano ambayo yalifikiwa hivi karibuni ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi EDCA. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa ulinzi wa Poland Mariusz Blaszczak wametia saini makubaliano hayo baada ya matamshi kutolewa na rais wa Poland Andrzej Duda. Marekani inathamini uhusiano wetu wenye nguvu na Poland. Tunatazamia uidhinishaji wa haraka wa Poland kwa EDCA ambayo itaruhusu utekelezaji kikamilifu uimarishaji wa uhusiano wa ulinzi kati ya marais Trump na Duda, taarifa ya wizara ya mambo ya nje imesema. Makubaliano yanaongeza mkataba wa kijeshi wa NATO na pia kuruhusu majeshi ya Marekani kuwa na vituo vya ziada nchini Poland. Kiasi cha wanajeshi 4,500 wa Marekani hivi sasa wako nchini Poland, na kiasi cha wanajeshi 1,000 wataongezwa kwa vile nchi hizo zote mbili zilikubaliana kutangaza mwaka jana nia hiyo. Julai mwaka jana Pentagon ilisema kwa kiasi cha wanajeshi 12,000 wataondolewa kutoka Ujerumani, kuanzia na kiasi cha wanajeshi 5,600 ambao watakuwa katika nchi nyingine za Ulaya ikiwemo Poland. Marekani jana imeshindwa kupata ongezeko la muda kwa marufuku ya silaha ya Umoja Mataifa dhidi ya Iran, wakati ambapo muda wake unakaribia kumalizika, na hivyo kuongeza uwezekano kwa Washington itataka hatua maalum itumike kwa vikwazo vyote vya awali kwa Tehran. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amelikosoa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kushindwa kutekeleza mamlaka yake ya kuimarisha amani na usalama wa mataifa. Imelikataa azimio mwafaka la kuongeza marufuku ya silaha ya miaka 13 kwa Iran na kufungua njia kwa taifa hilo linaloongoza duniani kwa kufadhili ugaidi, kununua na kuuza silaha bila masharti maalum ya Umoja Mataifa kuwepo kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mzima, imesema taarifa ya waziri wa mambo ya nje, na kuongezea kwa Baraza la Usalama limeshindwa kuchukua hatua sahihi katika kulinda amani na usalama wa kimataifa, na hili halikubaliki hata kidogo. Azimio hilo lilipata kura mbili tu za Marekani na Jamhuri ya Dominika. Russia na China walipiga kura dhidi ya hatua hiyo, na mataifa mengine 11 wanachama wa baraza hilo walijiweka kando. Azimio hilo linahitaji walau kura 9 za ndio kutoka kwa mataifa wanachama, na bila kura hata moja ya turufu ili liweze kupitishwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kuna kesi zaidi ya milioni 21 kote duniani za COVID-19 kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins. Marekani ina zaidi ya kesi milioni 5.3 za maambukizi, ikiwa ni kesi nyingi zaidi kuliko nchi yoyote nyingine duniani, ikifuatiwa na Brazil yenye kesi milioni 3.2 na India ina maambukizi milioni 2.5. Ripoti mpya gazeti la New York Times inasema teknolojia ya teletracking, kituo kipya cha kukusanya data za virusi vya corona cha utawala wa Trump, kinaeleza mkataba wa kutotoa habari kwa kutojibu maswali ya maseneta wa Demokrati kuhusu mkataba wa taasisi hiyo takriban dola milioni 10.2. Canada nayo imetangaza jana Ijumaa kwamba mpaka wake inaoshirikiana na Marekani utaendelea kufungwa kwa safari ambazo si muhimu kwa mwezi mmoja mwingine. Raia wengi wa Canada bado wana wasiwasi kuhusu kufunguliwa tena kwa mpaka huo baada ya Canada kufanikiwa kubadili mwelekeo wa maambukizi ya COVID-19. Canada ina zaidi ya kesi 100,123 zilizothibitishwa za virusi vya corona na zaidi ya vifo 9,000 kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins. Spain imetangaza masharti mapya kudhibiti ongezeko la virusi vya corona. Waziri wa afya Salvador Illa amesema madisko yote na klub za usiku zitafungwa kote nchini humo. Pia amesema kuvuta sigara hadharani kutapigwa marufuku kama wavutaji watashindwa kukaa umbali wa mita 2 kati ya mtu na mtu. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi nahodha wako Abdul Shakur Abud, nikaribisha hii leo pamoja na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu, lakini kwanza inabidi vile vile kueleza shukrani zetu kutokana na maswali moto moto mnaopromosha katika ukurasa wetu wa Facebook. Basi Kenneth, ukiwa huko Hyattville, unaanza kusoma maswali. Nani anayetufungulia uwanja wiki hii?
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kunikaribisha katika makala mengine ya kupata maarifa zaidi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sasa anayetufungulia uwanja hii leo ni wewe Mary Manya Enyi. Sijui uko wapi, lakini una maswali mazuri kabisa. Unauliza, kwa nini watu weupe waliwachukia watu weusi kutoka nchi za Afrika na kuwapeleka huku? Nadhani unamaanisha huku Marekani, sio? Sababu moja kubwa mimi ninadhani ni kuwafanyisha kazi. Lakini ninakuachia Shakuru kutufafanulia zaidi.
Naam, kwa hakika kulingana na vitabu vya historia ni kwamba utumwa wa Afrika kuelekea mabara ya Amerika, yani kaskazini na kusini, ulianza katika mwezi wa Agosti mwaka 1619 wakati meli ya Kireno Sao Joao Bautista iliyotokea Angola na kutekwa na maharamia katika bahari Atlantic na kuwasili karibu na bandari ya Jamestown hapa Virginia. Na hiyo pia ni kulingana na vitabu na barua aliyoandika mtawala wa kikoloni wa Uingereza John Rolfe aliyomwandikia Sir Edwin Sandys wa kampuni ya Virginia Company iliyokuwa imeanzisha ulimaji wa tumbako katika jimbo hilo. Na hapo ndipo Afrika kama 20 waliokuwa ndani ya meli hiyo na walobaki hai walianza kutumika kufanya kazi katika shamba hilo, na hao wanasemekana kuwa ni watumwa wa kwanza. Na sababu kubwa ya kuachukua Afrika ni hiyo, kuja kufanya kazi katika mashamba yaloanzishwa na wazungu waliowasili hapa Marekani baada ya Christopher Columbus kuwasili na kusema amegundua kuwa yeye ndiye mzungu wa kwanza kugundua bara hilo. Katika wakati huo walikataa kuwatumia wazawa wa Marekani kufanya kazi kama hizo. Lakini hapa inabidi kusisitiza kwamba hata kabla ya utumwa wa Marekani kulikuwepo na utumwa katika sehemu nyingine za dunia, hasa Mashariki ya Kati na Afrika kaskazini, Asia na Ulaya, ambapo wafalme na watu waliokuwa matajiri waliwatumia watu wengine kuwafanyia kazi. Hata kwa mfano, kulingana na profesa wa historia wa chuo kikuu cha Ohio, Robert Davids, alifanya utafiti na anasema kulikuwepo na zaidi ya wazungu milioni moja kutoka nchi za Ulaya kusini walotumiwa kama watumwa na matajiri wa Kiarabu huko Afrika kaskazini, kati ya Morocco hadi Libya ya hii leo, kati ya miaka ya 1530 hadi 1780. Na Davis anasema kabla ya rangi kuwa msingi wa utumwa, yani mtu mweusi kutumiwa na mzungu kama mtumwa, utumwa ulianza kulingana na dini na kabila.
Asante. Sasa ninapiga hodi hadi Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Damien Kambui Sherif angelipenda kujua ikiwa mtu aliambukizwa virusi vya corona, akaugua tabani, Mungu akamsaidia, akapona kabisa, iwapo anaweza kuambukizwa tena kwa mara ya pili? Shakuru, wataalamu wanasemaje?
Kwa kweli Kenes, wataalamu hadi hivi sasa hawajafahamu vyema ugonjwa huu wa COVID-19, na wanasema itachukua muda kujua halisi vipi ugonjwa huu unavyoathiri binadamu. Tusisahau kwamba ni ugonjwa ambao umejitokeza karibu miezi sita iliyopita au zaidi. Kuna wale wanaougua sana na kufariki, kuna wanaopona, na sasa pia kuna wanaopona lakini kubaki na athari na matatizo mengine ya afya kutokana na kuambukizwa na virusi hivyo vya corona. Kwa kawaida wataalamu wanasema kwamba mtu akipata ugonjwa fulani, mwili wake unajenga kinga inayofahamika kama antibodies, na hivyo kukinga mwili kupata tena ugonjwa huo, isipokuwa magonjwa kadhaa wa kadhaa, hasa kwa mfano homa inayomrudia mtu mara kwa mara. Na hata hali hiyo, madaktari wanasema vijidudu vinavyosababisha homa au virusi hubadilika kila msimu, na ndio maana mtu anaweza kupata homa mara kadhaa. Kwa upande wa virusi vya corona, imesharipotiwa na shirika la afya duniani WHO na mashirika mengine ya afya kwamba madaktari katika sehemu mbalimbali za dunia wamegundua kwamba kuna baadhi ya watu walioambukizwa kwa mara ya pili, na kuzusha hofu ikiwa binadamu anaweza kupata kinga kamili dhidi ya virusi hivyo. Na hata shirika hilo linaeleza kwamba kuna utafiti mpya ambao bado haujakaguliwa kabisa unaonesha kwamba kinga za mwili zilizo umbika dhidi ya corona katika mwili wa mtu zilipunguka kwa kiwango kikubwa baada ya miezi miwili au mitatu baada ya kuambukizwa. Zaidi ya hayo, mkurugenzi wa magonjwa ya kuambukiza katika zahanati ya Mayo hapa Marekani, Elisa Till, anasema watafiti wamegundua kwamba kinga ya mwili dhidi ya virusi vya corona huongezeka na kufikia kilele baada ya siku 20 hadi 30 baada ya mtu kupata ishara za awali za ugonjwa huo, na kupunguka kwa haraka baada ya muda huo, hasa kwa wale ambao hawajapata ugonjwa huo kwa ukali sana. Kwa ufupi basi, ndio unaweza kuambukizwa kwa mara nyingine tena na virusi vya corona.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu, kipindi cha kujipa maarifa zaidi na kujua mengi mengi maishani mwako. Kipindi hiki kinakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa zamu ni yako, Ali Mtoro Fani wa Tanga, Tanzania. Unauliza, je, sheria ya Marekani inaelezaje kuhusu mtu kuwadalilisha watu wengine? Mfano unasema kudalilisha sanamu ya Donald Trump, hiyo inakubalika?
Hapa nadhani msikilizaji huyu anachukulia ripoti za kubomolewa sanamu hapa Marekani ambazo tulishuhudia kufuatia mauaji ya mkazi mweusi George Floyd na polisi mzungu, na kusababisha maandamano makubwa ya kupinga ubaguzi wa rangi na udhalimu wa polisi hapa nchini. Kwa hakika sanamu hizo nyingi ni za viongozi wa watu waliotoka katika majimbo ya kusini ya Marekani ambao walipinga kukomeshwa utumwa hapa nchini, majimbo yanayofahamika kama Confederate States, na sanamu hizo zinajulikana kama Confederate statues. Watu weusi wanachukulia kwamba watu hao walikuwa wakoloni na walikuwa wanapendelea utumwa. Lakini kwa upande wa mfano wa kubomoa sanamu la Rais Trump ambalo msikilizaji anauliza, ambalo hata hivi sasa hakuna sanamu lojengwa la Trump kwa sababu yuko madarakani hivi karibuni, hiyo inaingia katika sheria Marekani nambari 1666 kuhusu uharibifu wa mali yoyote ya serikali ya Marekani, ikiwa ni ya idara au wizara au mali yoyote iliyotengenezwa na kujengwa na serikali. Hiyo inachukuliwa kuwa ni kosa la jinai. Kuna adhabu mbalimbali, lakini halifiki kiwango cha uhalifu. Kulingana na sheria hiyo, inategemea uharibifu wa kiwango gani, ambapo mtu hutozwa faini kulingana na hasara iliyopatikana. Sasa ukidhalilisha mtu pia akikushitaki na akawa na ushahidi wa kutosha, mfano kuharibu sifa zake, kuna adhabu zake. Lakini mara nyingi inaingia katika kifungu cha sheria cha uhuru wa kujieleza na kulindwa na kifungu cha kwanza cha katiba, First Amendment. Kwa mfano, mahakama kuu imeruhusu kuchoma kwa bendera ya Marekani kama sehemu ya uhuru wa kujieleza, au sanamu ya rais kuchomwa kama tunavyoona kwenye maandamano. Hiyo ni sehemu ya uhuru wa kujieleza na kifungu cha kwanza cha katiba cha Marekani, ambapo kinampatia ruksa mtu kuwa na uhuru wa kujieleza bila ya kuadhibiwa.
Muda unakwenda mbio kweli kweli. Hivi sasa ninachukua swali la Victor Patience Anyenda Kahangwa. Anasema yeye ni mwanachama wa Full Respect Media, Cherunga, Karagwe, Tanzania. Anauliza kwa nini tairi za magari na pikipiki zinatengenezwa kwa rangi nyeusi? Na kwa nini matairi hayo hayatengenezi kwa rangi nyingine? Ama kweli maswali moto moto ya kuchemsha bongo haya. Mingine anachekesha kidogo. Sikuwahi fikiria swali kama hili linaweza kuulizwa. Lakini Abdu Shakur Abud, unasemaje? Mimi hata jambo hili kwa kweli sijawahi kufikiria kwamba linaweza ulizwa. Lakini ni swali zuri sana. Mbona matairi ya magari yawe rangi nyeusi na yaziwe nyeupe kwa mfano ama nyekundu?
Ama kweli Kenneth, maswali mazuri bila shaka, na sijafikiria mimi jambo hilo, kujua gurudumu kwa nini linakuwa jeusi wakati wote. Kuna wale watu ambao hawachukulii kitu kawaida hivi hivi, wanajiuliza imekuwaje au imetengenezwaje. Sasa kwa upande wa tairi la gari, baada ya kupekua vitabu mbalimbali, ni kwamba gundi ambayo utengeneza mpira ya tairi huwa ni nyeupe. Hata wakati tairi ya kwanza ilipotengenezwa mwaka 1895 ilikuwa nyeupe, lakini ilikuja kubadilika na kuwa nyeusi walipokuwa wanaweka kemikali ya mkaa mweusi, carbon black, ili kufanya mpira ule kuwa hodari zaidi, kuhimili joto. Maanake unajua gari linapokwenda na linapopita katika barabara na kuwa na joto jingi, kwa hivyo carbon black inasaidia kupunguza joto lile na kuwa imara zaidi. Na wameongeza waya ndani ya gurudumu, na hivyo kwamba tairi inakuwa imara zaidi, na ndio sababu tunaona kwamba tairi ni nyeusi kutokana na mkaa wanaotumia, kemikali inayotumiwa kuifanya kuwa hodari zaidi.
Kweli nimesoma jambo jipya hapa kuhusu matairi kuwa na rangi nyeusi. Sasa kuna Kangisi Kigoma wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anauliza hawa watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Swahili wako wapi? Anawataja hapa: Elias Magembe, Toma Tandi, Aika Linawinga, Jerome D. Kasembe, Mwamoyo Hamza. Ilo kaulizwa kweli, tajitokeza mwenyewe. Huyu inaonekana msikilizaji wa muda mrefu kweli wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini ninashangaa alikuwa wapi kutojua kwamba Mwamoyo Hamza ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na mara nyingi anamletea kipindi cha michezo. Anamalizia kwa kusema kwamba najua unajua, lakini nitakujuza tu. Lakini Shakuru, wale wengine wapo wapi?
Kabisa kweli kweli, huyu ni msikilizaji wa zamani kweli, anawakumbuka watu wa zamani walikuwa nasi miaka 1990, karibu miaka 25 iliyopita. Toma Tandi alifariki kutokana na ajali ya gari miaka hiyo ya 90. Aika Elena Winga alistahafu pamoja na Jerome Danford Kasembe, na kama ulivyosema Kenneth, Mwamoyo Hamza ni mkuu wa Idhaa ya Kiswahili. Hongera umerudi, natumaini kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na unawafuatilia wasikilizaji wa hii leo.
Na kwa kumaliza kipindi cha maswali na majibu kwa hii leo, ni swali la Bihanga Alois, anasema kwa nini tunasema kwamba ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona hauna dawa, bali nchi nyingi zinasema wagonjwa wao wa corona wamepona? Sasa ni dawa gani wanatumia kuwapatia nafuu kupona? Hili mimi ninasema sijui. Shakur, mueleze.
Naam, bila shaka naona muda unamalizika. BMJ Muridhi anasema yuko tayari akiwa huko Virginia kutuletea viji mambo, lakini kulijibu swala hilo ni kwamba ni shida sana kuweza kujua ni dawa gani inayotumiwa. Manake kama tunavyojua katika muda huu wa miezi sita madaktari wamekuwa kitumia dawa mbalimbali, wamekuwa kusema dawa mbalimbali zinatumiwa kutegemea ugonjwa ulivyo katika mwili wa mtu. Kuna wale wanaathirika vibaya sana katika upande wa mapafu, wanaikiwa mashini ya kusaidia kupumua. Kuna wengine wanapata madhara katika tumbo na kadhalika, wanapewa dawa za antibiotics na dawa nyinginezo kuweza kupunguza makali ya homa na kadhalika. Kwa hivyo hadi hivi sasa ni kweli hakuna dawa iliyoweza kupatikana juu ya corona, kwa sababu ugonjwa huu wa COVID-19 bado haufahamiki vyema katika namna inavyofanya madhara katika binadamu. Kila mtu ana matatizo tofauti, na hasa wanasema wale ambao wana magonjwa tayari kabla, ukiona wale ambao wana kisukari, ambao wana shinikizo la damu na kadhalika, wanaathirika tofauti kabisa na mtu ambaye ana afya nzuri na hana matatizo yote ya kiafya, anakuwa na homa na kupona. Lakini wale ambao wengine wanakufa, wengi wanasemekana wanakufa kutokana na kuathirika zaidi magonjwa aliyokuwa nayo, ikiwa ni magonjwa mapafu au magonjwa mengine. Kwa hayo basi, Kenneth Bwire ninasema asante sana kushirikiana nami, na asante wasikilizaji wetu kwa maswala mazuri kabisa. Muendelee kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hasa maswali na majibu. Ni mimi Abdul Shakur Abud, hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Kwa aherini.
Aite msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia Marekani. Mtu mmoja mkazi wa jimbo la Minnesota amewashangaza wakazi wengine baada ya kuuza gari lake alilonunua miaka 44 iliyopita kwa kiasi sawa cha pesa alicholipa wakati alipoinunua miaka hiyo 44 iliyopita.
Bought it for $75 and he's selling it for $75, so that's good.
Aminu usiamini msikilizaji, Bob Spoto ameuza gari lake aina ya pickup kwa dola za Marekani 75. Hiyo ni sawa na shilingi za Kenya 8,200 au shilingi za Tanzania 1,174. Tuseme pia ni sawa na pesa za Uganda 1,275. Ukifanya hesabu ya haraka haraka msikilizaji, kiasi kama hicho cha pesa ni sawa na kununua simu ambayo sio ya pesa nyingi ya mkononi katika duka moja jini Dar es Salaam, Nairobi au Kampala kwa mfano. Spoto ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba alinunua gari hilo alipokuwa na umri wa miaka 20. Sikiliza historia msikilizaji, na kwamba aliliendesha gari hilo kila siku hadi alipostaafu miaka 5 iliyopita. Lakini kwa nini aiuze pickup hiyo ambayo ni muundo wa Ford kwa dola 75?
It's a 1957. I bought it for $75.
Basi teka sikio msikilizaji. Sport anasema kwamba ni kama njia ya kutoa shukrani kwa familia ya yule aliyemuuzia miaka hiyo 44 iliyopita. Msikilizaji labda utajiuliza anamaanisha nini kwamba anatoa shukrani kwa familia ya yule aliyemuuzia. Ukweli ni kwamba Sporto ameliuza gari hilo kwa mjukuu wa mzee aliyemuuzia ambaye kwa sasa ni marehemu. Sasa akasema kwamba ile pickup imemhudumia kwa muda mrefu na haoni haja ya kutafuta faida wakati akiuza gari hilo. Tom Lestra ambaye alinunua gari hilo kutoka kwa Sporto naye anasema kwamba linamkumbusha babu yake ambaye alikuwa akimbeba nalo wakati akiwa mdogo. Na bila shaka anashukuru kwamba analipa kiasi sawa cha pesa ambazo zilitumiwa kulinunua gari hilo zaidi ya miongo minne iliyopita. Lakini pia hapa kwa meza ya viji mambo, nisikudanganye msikilizaji, tumejiuliza maswali mengi kuhusu gari hilo. Na pia kuhoji kama labda injini yake ina matatizo, ndio maana yake linauzwa kwa kiasi kidogo hivyo cha pesa. Lakini ukweli ni kwamba pickup yenyewe iko katika hali nzuri, ila inahitaji tu service ya kawaida kama anavyoeleza mke wa mtu ambaye aliinunua wiki hii.
The parking lights work, the brakes aren't working very well.
Rusted out.
Grandkids want to ride and what if the door pops open?
Na hata sisi kama tungejua kwamba pickup hiyo inauzwa kwa kiasi hicho cha pesa, labda tungekimbia mpaka huko Minnesota na kujinunulia gari hilo. Lakini ndilo hilo limekwenda, na sidhani kwamba yule ambaye ameuziwa angetaka kuliuza kwa mtu mwingine. Basi tukitoka Marekani tuende moja kwa moja mpaka barani Afrika msikilizaji, ambako vituko vimejaa tele. Nchini Nigeria, wanaume watatu ambao waliingia kwa nyumba ya wenyewe wakikusudia kuiba walipigwa na butwa msikilizaji pale walipovamiwa na mbwa mwitu wanne waliokuwa naishi mle. Amini usiamini msikilizaji, ingawa nyumba hiyo ilionekana kama ambayo ilikuwa na wakazi, imebainika sasa kwamba wenyewe waliaga dunia miaka miwili iliyopita, na kwamba hakuna mtu aliyeingia kwa nyumba hiyo tangu wakati huo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Nigeria, mbwa mwitu wasiopungua 10 walikuwa wanaishi kwa nyumba hiyo, na wala wezi hao hawakujua kwamba kuna wanyama mle ndani wakati walipokuwa wanapanga njama za kuingia kule na kuiba. Wezi hao ambao kwa sasa wanauguza majeraha katika hospitali moja mjini Lagos wamewaambia polisi kwamba katika maisha yao yote hawajawahi kukumbana na wanyama wakali kiasi hicho. Maafisa wa usalama wanasema wanasubiri washukiwa wengine wapate nafuu ili nao watoe habari zaidi kuhusu kile kilichowakumba. Na msikilizaji, kwa hayo kuhusu wezi wanaovamiwa na mbwa mwitu, naona muda kwenye saa iliyo hapa kwenye ukuta inaniambia time zangu za studio zimekwisha. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada siwezi kukuacha bila kauli ya wiki. Ni kwamba kufukuzaye hata kama ni mbwa mwitu akwambie toka, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Angola amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa ubadhirifu wakati alipokuwa akiongoza mfuko wa fedha wa taifa hilo tajiri kwa mafuta. Jose Filomeno dos Santos mwenye umri wa miaka 41 alishtumiwa kujaribu kutumia vibaya kiasi cha dola bilioni 1.5 wakati akisimamia mfuko huo wenye takriban dola bilioni 5 kati ya mwaka 2013 mpaka 2018. Uturuki inafikiria kusimamisha uhusiano wa diplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu na kumuondoa balozi wake baada ya makubaliano kati ya taifa hilo la Ghuba na Israel kurejesha uhusiano wa kawaida, Rais Recep Tayyip Erdogan amesema. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema historia kamwe haitasamehe tabia ya ndumila kuwili ya UAE kwa kuingia makubaliano hayo ambayo imeonyesha hali ya kisiasa huko Mashariki ya Kati.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.